Hristos u srpskoj kinematografiji. Emisija sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde.
Poštovani slušalci, dobar dan. U drugoj emisiji serijala Hristos u srpskoj kinematografiji pozvali smo goste Zorana Jankovića, filmskog kritičara sa višedecenijskim iskustvom, koji je zajedno sa kolegom Đorđem Bajićem napisao i dva toma knjige kritičkog vodiča kroz srpski film. Pre nego što uđemo u razmatranje pojedinih filmova sa hrišćanskom tematikom, želili smo da razgraničimo šta je srpska kinematografija, da li je dovoljno pozvati se u naslovu na Boga ili Gospoda Isusa Hristosa, pa da se to može nazvati hrišćanskim filmom. Zašto je rediteljima tako privlačna scena raspeća i da li je film koji se kritički odnosi prema sveštenstvu, crkvi, instituciji i negativnim pojavama unutar crkve također hrišćanski film? Naredne nedelje čućemo i koje filmove je naš sagovornik označio hrišćanskim. Jugoslovenska kinoteka kao državni audiovizuelni arhiv Republike Srbije ponudila je viđenje projekcija hrišćanskog filma, posebno biblijskih, kao simbol praznične kulture u okviru božićnih i uskršnjih ciklusa. Oni tvrde da je Isusova slava među domaćom filmskom publikom uglavnom uvezena. Srpska kinematografija po njima je bila čutljiva i nije javno smela da koketira sa tom temom. Ovdje se misli pre svega na igrani film, mada pod kinematografijom možemo podrazumevati i dokumentarni pa i crtani film. Na početku našeg razgovora zamolili smo našeg sagovornika, filmskog kritičara Zorana Jankovića, da da svoj osvrt na čutljivost srpske kinematografije.
Verovatno u dokumentarnom filmu, naročito neke manje metraže, ima više zgodnih primjera za priču o hrišćanstvu u srpskom filmu, u igranom filmu koji je sam po sebi skuplji, jel tako? I nekako nužno igrani film, ako abstrahujemo eksperimentalni izraz, mora da vodi računa i o publici potencijalno projektovane, jel tako? Tu već ima mnogo manje prostora za neku diferencijaciju po pitanju tema, znači manje opseg tema, a budući da je srpski, odnosno srpski film tokom unutar jugoslovenske kinematografije i onog što je post-jugoslovenska kinematografija, on je nekako na samom početku krenuo u pravcu jednog društvenog oruđa i nije na vreme stigao nije u potpunosti stigao ni da se tematski, ni da se žanrovski profiliše dovoljno široko, da u sebi ima i taj deo koji bi se ticao susreta hrišćanskih tema, motiva i slično sa filmom kao medijem koji je ipak narativni, vizualni medij, on je na prvu ruku narativni. Srpsku kinematografiju, jugoslovensku kinematografiju, ako ostavimo po strani one pionirske radove pred Drugog svjetskog rata, možemo da pozicioniramo vremenski u period posleratne izgradnje, kada je film naprosto unutar tada ideološke mantre bio shvatan kao oruđe komunikacije sa širokim masama, kada je trebao proklamovane ciljeve revolucije i obnove zemlje posle razaranja u Drugom svjetskom ratu, kada je trebalo privoleti na svoju stranu i postaviti neki idejni ideološki okvir u kome ta zajednica treba da se kreće, naročito imajući u vidu istorijsko nasleđe prethodnih decenija i kontekst geografski i sociološki u kom se tadašnja Jugoslavija i Srbija nalazi posle Drugog svjetskog rata. Tako da nije bilo mnogo prostora za hrišćanstvo, ne u smislu da je hrišćanstvo bilo tematski zabranjeno, nego na broju filmova koji su snimani nije bilo dovoljno prostora da se jedan deo bavi tom temom koja je zbog svoje slojevitosti često veoma skliska za film, teško je preneti. Mi u svjetskoj kinematografiji, ako namjerno zažmurimo za potrebu neke diskusije na neka vrhunska dela svjetske kinematografije, imamo malo filmova koji su uspeli da hrišćanstvo kao jedan skup ideja doživlje sveta, etički pogled na svet, prenesu u filmski medij na zadovoljavajući način da bude i komunikativno i kinestetski značajno i uspelo. Tako da kada se krenulo posle Drugog svjetskog rata, išlo se u pravcu socijalnih drama, to je negdje bio nametnuto, partizanski western, takozvani, odnosno eastern, koji je nastao u tom trenutku, pošto je na istoku, on je uzeo primat i nekako prve te dve decenije jesu potrošene na priče o Drugom svjetskom ratu, na priče iz borbe ilegalaca, odnosno urbane gerile tokom Drugog svjetskog rata. Lagano se tvorio prostor ka partizanskim spektaklima koji su bili oponašanje ovdašnje variacija na tadašnje spektakle iz Drugog svjetskog rata, također prisutne 50-ih, 60-ih i polovinom 70-ih, dok se moda nije promenila. i u tom okviru, u tom takvoj postaci stvari nije ostalo mnogo prostora za neko pomnje bavljenje nečega što je u dobroj meri bilo skrajnuto, kao što je crkvena ili crkveno učenje, teozofsko učenje, teozofija kao tako nije bilo prostorno. Ono uvek što je ograda kinematografije u periodu Jugoslavije, Srbije, pa onda i posle ovo što je nasleđeno, to je bila projektna kinematografija, kinematografija koja je postojala kao društveni, širi društveni projekat sa preduzećima koje su se namenski bavila filmom i negde u toj, pri tom stanju stvari, autorsko je u dobroj meri bilo skrajnuto. I kada se pojavio Crni talas, on jeste bio neka reakcija na takvo stanje stvari gde je primah isplivala ideja autorskog. Autorskog filma imaju u 50-im kod Pogačića, Radoša Novakovića, ali Nanovića, ali nekako tek sa doskom Crnog talasa film se jugoslovenski, srpski film unutar jugoslovenskog se nekako oteo toj državnoj kontroli u smislu da su došle neke nove teme, novi prikazi, novi društveni slojevi koji nisu do tada viđeni. Jugoslovenski film je 70. Dočekao sa zlanavljem da je rado gledan i unutar korpusa jugoslovenskog filma srpski bio i produkcijno najjači, najbrojniji, ali i najgledaniji. Ajde da kažem tako, najprijemčljiviji republici. 70. su srpske filmađe ili srpske filmađe unutar jugoslovenskog kinematografskog sistema dočekali se sa znanjem da je moguće praviti hitove. To je onda naravno otišlo u drugom pravcu, tu su već krenule ove repertoarske, odnosno pučke komedije, popularni serijali, i nekako opet i u tom novom kontekstu hrišćanstvo kao jedan od mogućih tema ili ajde hrišćanske doživlje sveta kao jedan od mogućih pogleda na svet putem filma kao medija, sredstva izražavanja i narativnog sredstva je opet ostao skrajnut. Sad mi možemo pretpostaviti da je to dobrim delom i zbog ličnih preferenci samih autora. Unutar te paradigme društvene, da li je bilo autora koji su čeznuli da govore priče tog tipa, a da im opet sistem nije dopuštao, to nisam siguran. Mislim, zapravo, od svih filmova koji se često u tim istorijama srpske i jugoslovenske kinematografije pominju kao zabranjeni, zapravo samo jedan ili dva su bili formalno zabranjeni sa zvaničnom zabranom sudskom distribucije i prikazivanja, tako da onda ima ta tekovanica zabranjeni bez zabrane, neki filmi koji su bili gurnuti u zapečak, prećutno skrajnuti. Ali ja nisam siguran da je u dovoljnoj meri u srpskom i jugoslovenskom filmskom sistemu postojala dovoljno autora koji su želi da prave takve filmove, ali su bili sprečeni, onespokojeni, da li im je bilo nemogućeno stvaranje ili naprosto su možda odustajali pred preprekama, išli kraćim putem naprosto, i to je ljudski, ili tako, da neko krene prečicom i to je to. Tako da taj korpus filmova koji potpada pod hrišćanski film je dosta skroman sve do dana današnjeg, ima ih u poslednje vreme više. Neki su uspeli, neki su naprosto čudan spoj eksploatacije teme i teme i eksploatacije, u smislu da su to loše skrojeni filmovi koji hoće da iskoriste trenutak kada je šira javnost otvorenija prema pitanjima vere i života unutar zajednice koja kao jedan važan orijentir ima crkvu.
Mnogi filmovi nose nazive koji neupućeno gledaoca ili gledateljku usmeravaju ka uverenju da je reč o filmu sa hrišćanskom tematikom. Najpoznatiji srpski primer je film Plastični Isus reditelja Lazara Stojanovića. Pitali smo našeg sagovornika da li je ovo tačno i može li se Plastični Isus makar posmatrati u širokom smislu kao kritika idolatrije.
Mislim da je moguća interpretacija, slobodna interpretacija, ali mislim da je tu bilo, da je na meti toga nešto drugo. U krajnjem slučaju mi imamo čitavu onu tradiciju hrišćanskih mislilaca posle Drugog svjetskog rata, Leš Holakovski, koji je kao imao, bio u stalnom razgovoru sa idejom deističkog vere u Boga, gde je bilo preispitivanje vlastitih uverenja i sistema koji se ne spori kao postojanje, nego se traži objašnjenje za nešto što se deluje čudno ili hipokrizijsko i kako god. Tako da mislim da Plastični Isus može biti posmatran, ali mislim da je to sad već malo slobodno interpretiranje, kao kada imamo, na primjer, potrebu da srpski film žanrovski profilišemo, pa kažemo, dobro, bilo je primjera horora i ranije, pa onda sve gde imamo zapravo neku scenu koja izaziva u ljudima jezu, osjećaj nelagode, guramo u taj žanar, a taj film zapravo nije to, to je neki drugi film koji mi iščitavamo u skladu sa našom potrebom da osnažimo tezu koju zastupamo. Tako, na primjer, mi bismo pod horor mogli podvesti čitav korpus partizanskih filmova, tako, zato što tamo imaju scene od secanja prstiju nakon Igmanskog marša, tifusar i sve, ali to nije ipak horor. Tako isto nije ni svaki hrišćanski film gde imamo neki motiv, nije nužno hrišćanski film i nekako mi smo još uvek jako, jako daleko od pojma hrišćanskog filma na način na koji u Americi. Mi imamo u Americi čitavu jednu industriju koja se zove faith-based, to su filmovi zasnovani na veri koji su jako didaktični i čiji hrišćanski profil je jasan od postera do izabranog fonta na špici pa sve do kraja, gde je otvoreno didaktičan i u skladu sa tamošnjim najčešće ovim protestantskim učenjima i viđenjima vere. I zapravo posle korone u Americi su ti filmovi, što je vjerojatno sad posledica i tog zatvaranja i rigidnosti koja je bila na snazi tamo, koja je možda bila veća rigidnost izražena oko nas. Ti filmovi su buknuli, često budu prvih pet najgledanijih te sedmice, do duše kratko budu gledani, ali to su jako jeftini filmovi za izradu, pa brzo zarade i onda se ide. I to zapravo imamo lance u bioskopu u Americi koji prikazuju samo hrišćanske filmove, koji su vlasništvo nekih crkava, crkvenih sistema, hrišćanskih, parahrišćanskih, možemo ih podvesti pod sekte, hrišćanske sekte, mislim ne u smislu nekog antihrišćanskog, naprosto neka varijacija u odnosu na zvanično hrišćansko učenje. Ono ustalje.
Raspeće je, čini nam se, najcitiraniji hrišćanski motiv kako u svetskoj, tako i u srpskoj kinematografiji. Zbog čega?
Ona je najfilmičnija. Nisu u zabudi, naprosto traži se nešto što je najfilmičnije. Znači, samo hrišćansko učenje je skup uverenja, skup priča, skup narativa od kojih neki nisu dovoljno filmični. Film jeste spoj vizualnog i narativnog. Film je nekako krenuo kao vizualni nadražaj, kao tako, ajde, vizualna ekstravaganca, slika koja je stavljena u pokret, ali taj narativni deo je vremenom dobio na dominaciji. Mi kada kažemo film, mi ipak nekako prednost dajemo onom što je narativno. Pamtimo zaplet, pamtimo priču, odnosi među likovima, ako pričamo o ovom filmu koji je za širu publiku napravljen, ali on istovremeno film mora da zadovolji i tu vizualnu stranu, ako je ikako moguće, likovnost. Najbolji filmovi su oni koji su uspeli da budu istovremeno, da imaju nekakav zapad, nekakvu priču, odnose među likovima ili ono što je obično neka mantra pri pravljenju filma, da ono što se traži u narativnom filmu, to je dovoljno zanimljivi junaci u dovoljno zanimljivoj životnoj situaciji. Znači, atipični u odnosu na nas koji živimo svoje života tih neznatih civila, a u situacijama u kojima se mi kao junaci ne nalazimo često, pa nam je samim tim zanimljivo da to pratimo. E sad, znači, najbolji bi spoj bilo to da imamo dovoljno brižno ispričanu priču, gde usput imamo i neka vizualna rešenja koja će na gledalca ostaviti jači utisak raspeće naprosto i zbog te svoje metaforičke snage i simbolike i je nekako najlakše za preneti na film. Teško ćemo neko učenje na nivou ideja, na nivou postavki preneti u film kao vizualno, ali ovo nekako čak i ljudi koji su potpuno ateističkog ili agnostičkog ili možda apsolutno kontrateističkog doživlja, oni znaju za raspeće. Znači, to je nekako kao kada tražimo za naslov knjige, na naslov je on neku poznatu sintagmu. I ovo što ste vi ranije pomenuli, često imamo naziv ako, kada neko krene da pretražuje. Ne znajući film, imamo Boga koji se pominje, na primjer kod Radivoja Lole Đukić imamo Bog je umro uzalud, što je veoma hrabar naslov, ne mislim zbog uverenja, nego zbog same postavke, jer onda sam naslov sugeriše na to da se nešto što je, ne mora biti društveno uverenje, nego može biti, eto, kao što je konkretno u tom slučaju, znači da je to ideološka neka paradigma da se preispituje. Ako je Bog umro uzalud, šta mi radimo koji ni Bogu nismo blizu. Tako da je nekad Bog se koristi kao zgodna skraćenica da se privuče publika, a raspeće je u vizualnom smislu nekako najekspresivnije. I ja ne znam, na primjer, evo ja kada bi bio u nekoj čudnoj poziciji koja se nikad neće naći, ja radim film, šta bi od hrišćanskog, a da radim na tu temu, šta bi od hrišćanskog od raspeća bilo snažnije, i zbog toga ovaj film Mela Gibsona, Stradanje Isusovo, odličan primjer kako film može da prinese, jer zapravo on je čitav taj put kako Golgoti doveo na nivo fiziku, se na nivou propadanja patnje, fizičke patnje, i zbog toga se dešavalo da ljudi se onesvešćuju, jer smo imali ono što se zove u tom periodu filma, i to je neka moda koja ostala, zove se torture porn, znači filmovi koji nisu pornografskog sadržaja, ali nasilje koriste pornografski ogoljeno, a to je slučaj sa filmom Stradanje Isusovo, da bi izazvali šok, to imamo u tom filmu. Srpski film naprosto nema prostora da tako nešto pravi, nemamo autore, nemamo gde bismo plasirali te, gde bi se plasirali ti film u krajini, nemamo ni publiku. Naša publika je često u nesporazumu, dolazi da gleda film u kome ne zna dovoljno, pa zaluta na film i onda biva uvređena što je film ovog ili onog ideološkog ili kakvog nadzora žanrovski postavljeno, ako da čita, da mislim da to raspeće nekako nužno da bude.
medijima se može pronaći mišljenje da se srpski film ne bavi kritikom religije, njenih pravila ili ponašanja sveštenstva, to jest crkve, iako je reč o značajnoj instituciji koja ima svoj upliv na društveni život. Crnohumorna komedija Nebesa Srđana Dragovića kao da to mišljenje demantuje. Pitali smo Zorana Jankovića, filmskog kritičara, da li je taj film primer kritike i da li je to pravi način za kritiku na filmu.
Nebesa jeste zanimljiv film, tu ima dosta dovoljno prikaza crkva prikaza, no je Dragovićevski ciničan način i to je to. To je isto svet, Dragović uvijek crta slika svet koji se raspada, to je njegovo viđenje entropije, to je to. Ali zapravo Dragović je film Nebesa koji ima tri priče koje su uvezane na jedan način, za one koji nisu gledali saznaće. Dragović je film predstava ekranizaciju priče Marcela Emea, francuskog autora, znači sve te priče su unutar zbirke koja je kod nas objavljena davno, davno, ja mislim, je to bila ova zelena biblioteka Sarajevske svjetlosti, davno, pre mnogo, mnogo decenija, više od pola veka, recimo. I to nije film koji bismo mogli nazvati u smislu hrišćanskom, ima prikaz crkve, ima prikaz gramzivosti sveštenih lica, što je nekako adesao i opšte mesto ljudi koji nisu blagonakloni crkvi, često će to potvrditi, ali to je jedan film koji je zapravo spoj Dragovićevog ciničnog pogleda na svet i Emeovog prikaza sveta koji je na korak do samourušavanja.
List Vreme je svojevremeno objavio čitav spisak hrvatskih filmova koji su kritični prema Rimokatoličkoj crkvi. Glavni junak komedije Hrvoja Hribara, Što je muškarac bez brkova, kao i filma Svećenikova deca Vinka Brešana je katolički sveštenik. Srpska kinematografija imala je takav primer u starovremenskom, a opet vanvremenskom filmu i TV seriji Pop Čira i Pop Spira. Ipak tvrdi se da je hrvatski film mnogo kritičniji prema negativnim pojavama u crkvi nego srpski, a za primjer se uzima filmsko ostvarenje koje kritikuje pedofiliju. Bilo je nesporazuma između crkve i vizualnog stvaralaštva, bilo filma, bilo TV serija, poput onog oko serije Popadija. Šta misli o filmskoj kritici vernika, sveštenstva i crkve, naš sagovornik?
Ja ne znam, ajde da kažem, ako ćemo pošteno, to nije talas filmova u Hrvatskoj, ti filmovi se sporadično javljaju. Sad, sa druge strane, mi možemo da pričamo ovako kako mi doživljavamo svet. Društvo, srpsko društvo, je mnogo sekularnije od hrvatskog. Samo po sebi hrišćanstvo, zbog onoga što sam na početku rekao, nije toliko intruzivna religija koliko je katoličanstvo, naravno što je katoličanstvo u rigidnijem svom vidu, kao što je slučaj u Hrvatskoj, Poljskoj ili Irskoj, gde se prepliče sa društvenom nekom paradigmom, gde dođe do velikih društvenih pokreta, kao što je bilo oko prava na abortus u Poljskoj. Tako da to nije zaista talas, to su pojedinačni ekscesi u hrvatskom filmu. S druge strane, Hrvatska može, ajde, uslovno rečeno, da se pohvali brojčano mnogo većim filmovima koji su bespogovorno romantizacija i objektivizacija, znači, ili ono što Amerikanci zovu whitewashing katoličke crkve, kao što je film Bogorodica, gde smo imali i hollywoodski glum. Mislim da treba da se sve preispituje, sva, i mislim da je dobro i za hrišćanstvo da stalno bude preispitivan. U krajnjem slučaju, ono kako su mene učili, a potičem iz porodice gde je to bilo prenošeno, da zapravo ono kako je projektovana misao, Bog više voli grešnike nego ove koji ništa ne greše, misle. Filmski prispjev, ja mislim da treba i toga da bude, naravno u domenu filma gde neće to biti eksploatatorski prikazano. Znači, ovaj film koji ste, ovaj Branka Šmita koji ste vi naveli, koji stavlja u fokus priču o pedofiliji, to je film u kome glume i srpski glumci mladi, Denis Murić i Pavle Čemerikić, Goran Bogdan glumi glavnu ulogu. To je jedan od filmova, znači da nismo tu u Hrvatskoj imali 10 filmova takvih ili 15 da bi govorili o talasu. E sad, da li to nama izgleda, mi nemamo konkretno takav film, verovatno nemamo, ali evo uskoro će početi snimanje filma Crna reka o ovom lečilištu, ovi koji su zavisni od narkomani, ovi zavisni od droge. gde zapravo će biti priča o Peranoviću i o tome što znači, što možemo isto posmatrati kao neko preispitavanje. Preispitavanje crkve, iako ta Peranovićeva, koliko sam ja shvatio, Peranovićeva kolonija je više bio u duhu protestantskog učenja nego pravoslavnog, ne po verskom viđenju stvari, nego po ustrojstvu. Mi nemamo tu tradiciju. Ali mislim da svakako treba, da skratim priču, da svakako treba i bilo bi dobro da bude.
Otac moderne teorije filma Andre Bazin zajedno sa Sartrom ponavlja: Bog nije umetnik, ali Božje otkrivenje je svuda i događa se u srpskoj kinematografiji. Na nove generacije autora je da ne pokleknu i da ga traže još neumorno i istinski radi spasenja. Zaključak je naše koleginice Marijane Terzin-Stojčić u jednom od njenih tekstova, koji i mi preuzimamo za kraj današnjeg izdanja emisije Hristos u srpskoj kinematografiji kao adekvat no naravučenije. Hvala što ste nas slušali i slušajte nas opet i naredne nedelje. Autor emisije Gordana Jocić, tonski realizator Arsenije Vučković, proizvodnja Radio Zlatousti 2024. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.